Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazavana.
Hoy Josette Sautier. Misy karazan'olona telo izy eo anatin'ny tsirairay avy amintsika. Ny voalohany dia ilay olona izay tiantsika ho isika. Ny faharoa dia ilay olona izay eritreretintsika fa isika. Ary ny fahatelo dia ilay olona izay maha isika antsika marina. Mety hoe fa mahazatra antsika ireo olona roa voalohany eo anatin'ny teny antsika ao, saingy ilay fahatelo kosa dia toa tsy fantatsika akory aza. Ry mpiainamako, indraindray dia toa tiantsika iriny mba ho lasa toa andranona sy ranona, satria olo-malaza izy ireny, mahatsiriritra mihitsy angamba sy tara ho ny filazantsika azy. Saingy moa ve efa manosainao kely fotsiny ny tena ianao marina? Moa ve mba efa nivoaka avokoa ireo fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao, sa kosa afeninao na ahilikao tsy rarahinao mihitsy azy izy ireny, ka ny saritsarym-piainanao fotsiny no avelanao ho tazana? Mampirisika anao nefa izahay mba hikatsaka ny maha izy ianao, fa aza variana mikatsaka izay tsy ho ianao mihitsy. Maninona moa raha mba ianao no tonga sitara, fa aza ny fiainany sitara no avela hibaiko na hanandevo nomay ianao anao izay nanaovan'Andriamanitra anao manokany? Hoy ny avatry ny soratra masina amintsika manao hoe, fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Korintiana voalohany toko fahafito andiny ny fahatelo amby roapolo.
Efa anantena ny tondra to iazava.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana.
Yeah.
soratra masina izay mampahiatra anao. Fianarana baboly ho any ankizy.
Iarahana amin'ny feon'ny fanantenana.
Andao
ireo olona mba handray ny tanany filoham-pirenena.
Andao mihitsy atrelatrela.
Etre, ary asa manitra ka rinaikely ty vamaika ho aza ty ianao ty
asa. E, miaramila mpiaminary tsy mamela vahoaka anakaiky ny foloko, aza manosika.
E, ho aitse iny.
Tena sasa mihitsy ny tovolakely.
Tsy fantatry sainga fa filoham-pirenena io.
Eny tompo.
Ka hoe se?
Fantatro mihitsy fa filoham-pirenena io. Nefa datako ihany koa izy dia sako ny manantona azy.
Dia faly miarabany ankizy rehetra ao an-trano ao. Ho no arankizy? Mahafinaritra ve izany manana dada filoham-pirenena izany? Tena mahafinaritra ka! Afaka mahazo ny zavatra tiana angatahana, tsy mba matahotahotra fa arovan'ny dada mandrakariva, karakarain'ny dada, omeny sakafo, mahazo ny zavatra tadiavina, sy ny sisa sy ny sisa. Dia tahaka izany ihany koa rankizy ilay raintsika izay any an-danitra sady filohan'izao tontolo rehetra izao. Izy ihany koa no raintsika sady tompon'izao rehetra izao no dadantsika ilay ray be fitiavana, ary izany nahatonga an'i Jesosy nampianatra ny olona ao amin'ny Matio toko fahenina andinin'ny fahasivy manao hoe:
Rainay eo izay any an-danitra.
Tsarovo mandrakarivo izany rankizy fa akoatra n'ilay dadantsika ao an-trano ao dia manana dada filohan'izao rehetra izao ihany koa isika. Dia ilay raintsika izay any an-danitra, mikarakara antsika tokoa izy a, sady tena tiantsika. Eno iany ny fomba nikarakarany an'ireto zanany telo lahy reto e?
Ray be fitiavana.
Tantarana rindran'ny zohanitra andrenesanao amin'ny mpanoratra Fanja, Rila ary Naharitiana. Fahiny elabe rankizy dia nisy mpanjaka iray antsoina hoe Nebokadnezara. Indray andro izy dia namoro ny solom-panjaka, ny mpanapaka, ny governora, ny andriambaventy, ny mpitahiry ny volam-panjakana, ny mpahailalàna sy ny mpitsara ary ny komandy isatokony.
Nampiantso anareo aho fa anangana sary olona volamena, ka tiako raha ho amasinina sy iankofana izany sary olona tsangako izany.
Renareo ve izany?
Eny mpanjako, ho amasinonay sy iankofanay ireny sary olona tsanganao e.
Taonay mihitsy.
Dia nanome baiko hanangana n'ilay sary olona volamena tokoa rankizy ny mpanjaka Nebokadnezara, ka tany amin'ny tany lemaka antsoina hoe Dora no nananganana izany. Rehefa vita soamantsara ilay sary olona dia tonga ny fotoana voatendry hanamasinana azy, ary dia vory avokoa ireo nantsoina rehetra.
Araka ny baiko ny mpanjaka dia tongeto sika ka izao no lazaina aminareo ry foko-pirenena, ry firenena samihafa fiteny. Rehefa mandre ny fanenin'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valia sy ny simponia ary ny zava-maneno isan-karazany nareo de meko ofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena zay efa natsanganin'ny Nebukadnezara-mpanjaka.
Voray e
tena voray e
mazava ve zay e eno tsara eno tsara fa na iza kosa tsy mety mekoho ka sy tsy mety mivavaka eo amin'io sary olona io de atsipy miaraka amin'izay ho ao anaty lafaoro misy afo mirehitra izy e zay ary fa sami miomany e
de nampanenona tokoa rakizy ireo zava-maneno maro isan-karazany ary de indry fa nenkohaka teo amin'ilay sary olona volamena avokoa ny olona rehetra afa tsy tovolahjiosy telo izay nantsoina hoe sadraka sy mesaka ary Abednego. Tsy nety ny vavaka sy ny ankohaka teo izy telo lahareo satria fantany fa ilay andriamanitra filosy tompony izao rehetra izao sady ray be fitiavana any an-danitra ihany no natao hivavahana sy ankohofana. Nisy nahita izany fihetsika izy telo mirahalahy izany izay tsy mba nivavaka sy tsy nety ny ankohaka teo amin'ilay sary olona volamena dia indro fa nisy olona vitsivitsy lasa ny ampangazo ireo tany amin'ny mpanjaka Nebukadnezara.
Ry mpanjako, ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandre ny fanenin'ireo zava-maneno isan-karazany de ekohaka hivavaka amin'ny sary olona volamena fa zay tsy mekohaka kosa de atsipy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. E misy jiosy telo lahao, i Sadraka, Mesaka ary Abednego. Izy ireo tsy mba manaiky ny teninao, tsy mivavaka amin'ny sary olona volamena efa natsanganao.
Iza ny samanohatra mpanjaka?
Izy telo lahy tompoko,
alay voaty amiko zany zao de ny zao.
De nalaina ho ao anatrehan'ny mpanjaka rak'izy Sadraka sy Mesaka ary Abednego.
Fanahininareo ve ry izy telo lahy no tsy hanomponareo ny andriamanitro na tsy hivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako? Ho ampanenona indray ireo zava-maneny dia mivavaha sy miankofa amin'ny sary olona, fa raha tsy izany dia atsipy avehitrany any anaty lafaoro misy afo mirehitra nareo. Iza moa no andriamanitra mavonjy anareo amin'ny tanako? An,
tsy misy antony tokony hamaliana ianao ry mpanjaka Nebukadnezara. Fa ny andriamanitra izay tomponinay a dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Nefa na tsy izany aza, ny andriamanitra ao tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena natsanganao tsy hivavahanay.
Ndao ary
rehefa nandre zany rak'izy Nebukadnezara mpanjaka de tezitra mafy ka avy etrany de nanome baiko izy mba hamanana ny lafaoro ho impito mihoatra noho ny famanana azy. Tena mahamay izany a, ary de nasaina ny fahatorany Sadraka sy Mesaka ry Abednego sady tsy nalàna ny akanjony fa teny akodiny teny avokoa. De namoaka baiko io ny mpanjaka manao hoe,
miaramila atsipaza ao anaty lafaoro ireo.
De voatsipy mbola mifatotra tao anaty lafaoro nisy afo mirehitra mahamairaka izy Isadraka sy Mesaka ry Abednego. Ary satria nahamay loatra ny lafaoro de maty ny lehilafo ireo lehilahy matanjaka indrindra izay nanipy azy telo lahy, fa izy telo lahy kosa
na agaga fa tsy mba maty. Tsy nanintsinaninina akory. Tahitra ny mpanjaka Nebukadnezara nahita izany ka dia nitsangana aingana izy sady niresaka tamin'ireo mpanolontsainy hoe
tsy de lafatotra ve no natsipitsika tao anaty afo?
Marina izany ry mpanjaka.
Za nefa mahita efa datsy mifatotra. Afaka mandehandeha ho anaty afo nefa tsy may. Tsy manino tsy maninona akory. Sady ny fijeriko ilay fahefatra to zanak'Andriamanitra.
Nanaiky ny herin'ilay Andriamanitra ray any an-danitra izay Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednegoraka izy i Nebukadnezara mpanjaka. Dia nanantona ny varavarany lafaoro izy ary ny antsoantso hoe
ry Sadraka sy Mesaka ry Abednego mpanompon'Andriamanitra avy indrindro, mivoaha aty e.
Dia nitangorona teo amin'izy telo laraka izy ireo olona rehetra teo amin'ny fanjakan'ny Nebukadnezara mpanjaka. Gaka sy talanjona izy ireo fa tsy nisy na dia singam-bolo iray akory aza ny kaingona tamin'izy telo lahy ireo vokatry ny afo. Ny akanjony tsy may ary na dia fofona afo aza dia tsy eny tamin'izy ireo akory. Ny aron'ny zanany rakizy ilay Andriamanitra ray ntsika any an-danitra sady filohany izao rehetra izao. Izany no Andriamanitra hivavahantsika. Ilay Andriamanitra ny vavahan'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ilay namonjy azy ireo tamin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Vokatr' izany dia nanaiky ny fahefan'ilay Andriamanitra any an-danitra ihany koa Nebukadnezara mpanjaka rehefa nahita ny fiarovan'Andriamanitra amin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego zanany.
Isaorana ne Andriamanitra Sadraka, Mesaka ary Abednego izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay mahatoky azy. Tsy nanaraka ny teniko izy ireo, tsy nanompo na nivavaka tamin'izay andriamanikafa afa-tsy Andriamanitra ny an-danitra ihany. Koa dia manao lalàna fa izay manao teny tsy mety amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ho tetitetehina ary atao trano fivoahana ny tranony. Fa tsy misy andriamanikafa mahavonjy afa-tsy ilay Andriamanitra any an-danitra.
Izany ndraiky izy no ilay raintsika, ilay dadantsika sady filohany izao rehetra izao. Afaka miaro antsika izy tahaka ny arovany an'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao amin'ny lafaoro misy afo mirehitra.
Zana sy any an-danitra, arovy amin'ny asan'ny devoly izahay ankizy, omesena endry sy mpankato ny anjelinao ane anodidina ny lalandava. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Dia izay indray ary aloha ny fiarahantsika androany a fa mametraka ny mandra-pitafa amin'ny manaraka indray rakizy. Thank you.
tokom-pihira Ventso.
Tsy misy mampanahy ny ampitsoko fa lay ratiahy no mandamafiko izaoko ato
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Tao Gibeona no nisehon'i Jehovah tamin'ny Solomona tamin'ny nofy no nialina, ary hoy Andriamanitra, angatao izay tianao omeko anao. Dia hoy Solomona, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida raiko mpanomponao, araka ny nandehanany teo anatrehinao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsin'ny fony taminao, ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy, dia nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny sezafiandrianany tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny Jehovahandriamanitro, ianao efa nampanjaka mpanomponao handimby an'i Davida raiky io, nefa izaho dia mbola zaza ihany ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra, ary izaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nifidinao, sady olona betsaka tsy tamboisaina ary tsy hitahisany hamarony. Koa omeo ahy mpanomponao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, ahaizako manavaka ny soa sy ny ratsy, fa iza moa no mahay mitsara izao olonao betsaka izao? Ary sitraky ny tompo nangatahan'i Solomona an'izany zavatra izany. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andiny fadimy ka hatramin'ny fahafolo. D dia faly miaraka aminao indray ao anatin'izao fiaramianatra ny tenin'andriamanitra izao, miaraka amin'ny onjapeo ny radio adventista iraisam-pirenena na ny AWR sampana teny malagasy ny namanao mpiaramianatra aminao Eliandre Mitantso. Manasanao hiaraka hivavaka amiko milohan'ny handraisantsika ny fampianarana avy amin'andriamanitra. Rainizy ny an-danitro, misaotra anao izay satria tombontsoa ary vaovao isa-maraina ny fahasoavanao aminay. Tsy miankina amin'izay nataonay sy tsy nataonay, fa miankina amin'izay nataonao anay. Mamelany elokay tompo, ary ampio izay mba atsiaro mazava-dehibe an'izany fahasoavana vaovao isa-maraina omenao anay izany. Hianatra ny teninao izay handray fahalalana, handray fananarana avy amin'izany teninao izany. Mangataka anao izay mba hampianatra anay, hanokatra ny masom-panahinay, ary indrindra hanampy anay handray fanapaha-kevitra avy amin'izay tianao ataonay, miainga avy amin'izany lesona ho ampitahnao aminay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'izao fotoana izao dia be dehibe ireo mpikaroka mandinika ny tsy ambaratelo ny Solomona, indrindra fa ny fahalalany sy ny fahendreny. Ireo izay tsy mino an'Andriamanitra moa dia tsy tia alala mihitsy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, fa dia ny manao fikaroana lalina dia lalina no ataon'izy ireo. Karoana daholy ny tantarany Solomona, ny arena ambanin'ny tany mirakitra ny fahendrenana nananany, satria heverin'izy ireo fa avy amin'izany no mety ahitana ny tsiambaratelo. Hitantsika avy amin'ny teny izay novakintsika teo fa Andriamanitra no nanome an'i Solomona ny fahendrena, ary ny fototra tamin'izany fahendrena izany ny fahombiazan'i Solomona manontolo mihitsy, hatramin'ny fahaizana mitondra fanjakana, hatramin'ny fahaizana manangona arena betsaka izay nanome voninahitra ny fireneny ary nanome voninahitra an'Andriamanitra indrindraindrindra. Ho an'ireo izay milaza fa mino an'Andriamanitra indray a, dia sahiratsaina ny aminy hoe ahoana ireny fomba fivavaka Solomona ka natonga azy nahazo valim-bavaka tahaka an'izany. Ivereny vakina izay voalaza eo amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo ka ny andiny fahafito sy ny fahasivy. Mario tsara ny tonom-bavaka Solomona manao hoe: nefa izaho dia mbola zaza ihany, efa lahy lehibe izy na mbola tanora aza. Dia izao no toy ny teniny: ko omeo ahy mpanomponao saina malady hoentiko mitsara ny olonao. Izaho dia mbola zaza ihany, ko omeo ahy mpanomponao saina malady hoentiko mitsara ny olonao. Maneho fanetrehtena sy ny faniriana fatratra hanome voninahitra an'Andriamanitra ny teny izay nitonoan'ny Solomona tamin'ny fivavahana nataony teo anoloan'ny alitara tany Gibeona. Io izany tsiambaratelo. Rehefa manatona an'Andriamanitra ianao, dia mila manatona an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Mila mifanaraka tsara amin'izay voalaza ny vavanao, ny dikan'izany ao anatin'ny fonao. Ilay Andriamanitra izay miaino anao dia tsy olombelona fa Andriamanitra, ary mijery ny dikan'izay zavatra lazainao ao anatin'ny fonao izy. Tsy tokony hifanipaka izany. Misy fanetretena ve ao anatin'ny fangatahana ataonao, ary avy amin'ny fonao manontolo ve izany? Ity mpanjaka tanora ity dia nahatsapa fa malemy tahaka ny zaza raha tsy noho ny fanampian'Andriamanitra azy, ary tsy afaka isahana andraikitra mitambesatra be aminy hitondra fanjakana. Fantany fa tsy ampy ny fahalalany ary ny fahatsapany ny fahalemena lehibe nananany dia nitarika azy angataka fahendrena avy amin'Andriamanitra. Tsy misy faniriana feno fitiavatena mitsiko tao am-pony. Mario tsara izany. Tsy mba naniry ahazo fahalalana hanandratra azy mihoatra no namana izy, tsy izany nangatahany, ary hitan'Andriamanitra tao anatin'ny fony izany, fa ny amita ampahatokiana ny adidiny izay no nameno ny fony. Izany no nysafidianina ny fanomezana izay afaka hitarika ny voninahitr'Andriamanitra ho eo amin'ny fanjakany. Tsy tonga mpanefoefo na tena manam-pahendrena, na tena olo-malaza Solomona, raha tsy efa avy nanao zao fiaikeny zao teo natrehan'Andriamanitra hoe mbola zaza ihany aho ary tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ry mpiara-mianatra amiko, isika rehetra dia samy nomen'Andriamanitra toeram-pitokisana amin'izay andraikitra misy antsika. Tsy izay everintsika ho alehibeny izany no zava-dehibe, satria zava-dehibe daholo na fianakaviana anankiray aza no andraikitra nomenanao dia efa andraikitra goavana be izany. Azadino fa tao anatin'ny fianakavianany no niangan'i Solomonny tokony ianao fiezahana mba hahafantatra ny fampianarana izay misongadina avy amin'ny vavaka nataon'i Solomona isika rehetra izay nomena toeram-pitokisana. Arakaraka ny mahambony ny toerana misy antsika mahalehibe ny andraikitra nomenantsika, arakaraka ny fitadasika ny fahefana ananana no tokony ahatsapana ny zavatra ilaina sy ny fiankinana lalina amin'Andriamanitra. aoka tsy anadinina ovinanao viana isika fa izay nandray andraikitra anankiray dia nantsoina mba hanana fitondrantena azo namany alaitahaka ary hitondrantena eo anatrehan'Andriamanitra toy ny lehilahy na vehivavy anankiray izay mila ny hampianarin'Andriamanitra. tsy nitoerana misy ny tena mantsy no manome ny fahamasinana na manome ny voninahitra sy ny fahefana nananao. Be dehibe ny olona miankina fotsiny amin'ny titra na ny toerana misy azy mba hahafahany mametraka ny fahefany amin'ireo olona izay entiny. Ny olona izay tantananao any tsy adala ny ankamaroany, ary mahafantatra tsara fa mbola titra aloha no nomenanao, anarana andraikitra nomenanao, fa mety mbola tsy hanananao mihitsy ny fahaiza-manao anatanteraka izay tokony atao anatin'izany. Fantatry ny maro izany. Noho izany a dia ilaina ny mangataka fahendrena amin'Andriamanitra amin'ny mpanetretena, tahaka ny zaza izay nitoetsaina nentin'i Solomona nangataka tamin'Andriamanitra. Fotsotra tahaka ny any zaza, tsy misy saritsarina fitiavatena, ary azon'Andriamanitra ny vakina tao anatin'ny fony mihitsy izay nolazainy teo amin'ny vavany. Ary izany no isan'ny tsiambara telo lehibe azona valimbavaka, ary inona fa ny anarany tamin'ny rainy Davida rainy izany, araka ny voalazany Davida ao amin'ny salamo salamo fa sivy ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo manao hoe: aoka ny teniny vavako sy ny fisainany foko samy ankasitrahana eo masonao, Jehovah, vatolampiko sy mpanavitra. Hanampy anao any Andriamanitra, hanampy Andriamanitra mba samy hanao fanandramana tahaka nataon'i Solomona rehefa mivavaka mangataka amin'Andriamanitra. Amen.
Panana kanefa dia mafonja. izay manetry tena hony tompono hasandratra, fizay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra. Toetra sarobidy no ny volamena, ary misambatra ny olona mahay manetry tena. Ny mievitra ny hafa ho ambony noho ny tena, de zavatra rotra toko manahirana ny saina, kanefa madininy fa ilay Jesosy tompo de nanaiky mba ho tonga ho mpanompo. Izay manetry tena hony tompono hasandratra, fizay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra. Toetra sarobidy no ny volamena, ary ny sambatra ny olona mahay manetry tena.
Voatsinapy. Ny hazon'ny tafajoro ny faka amin'ity fandeverana, ny saretiny tonga amin'ny ny ombony tsara atoka.
Fiainana sa
fahafatesana? Tsarovory miaina fa fahafatesana, tsy mba mandefa izay fampandrenesana, fa misoroko mangina na andro na alina, ny antony kosa no andeha ho fantarina. Ny zaza voateraka tsy mba tsitsiny, na tsy manan-kelo ka tsy manan-tsiny, anaparany koa ny fahatezerany, aripany tsy mba hasiny fitserany.
Ny fahafatesana ambarany maro, fa tsy mba sakaiza fa dia fahavalo, kanefa ny zavatra mahavariana dia toa izy indray no atao fisangina. Satria ny rivotra iainana natao ahavenona no indro lotoana mizato lavenona, ka setroko indray minasolo azy ireny irony sigara no asianteny.
Tanora maro no tonga sakaizany ka lasa mivarotro izato fahaizany, ny farany anefa indri andevozony ahafatony mafy sy fenony poizina. Ny paozy amin'izany to manampitrotraka fa toy ny mahita vilany mangotraka, raha mba tenenina tsy ela mibetroka nefa sofina sisa tsy voatsetroka.
Amboariny ery zato paozy anintona, sady mifoka, mitroka, misintona, ny tanana toy ny miositra savoka, fa lasa izinina ny avokavoka. Tairony mora fa tsy mba velesina, anatona akaiky ty fahafatesana. Dokafany ery hoe olo mandroso, kanefa ny ainy no indro voafofo.
Ny efatra nainy nataony mijaly, satria voaova ho trano milaly, mahazo faka inganikotinina izay tsy tia halalana inona inona. Raha miazakazaka tsy ela misoaka, kanefa mba miezaka mibakabaka. Ny tratra indrisy to mikatrakatraka, motsy dokotra be voasesika katsaka.
Na ny mpanjaka azy efa nandrasany, nataony mijalo ny vady aman-janany, inga sigara tsy mifidy foko,
dongo tamy ny sisa asimboko foko.
Raha nikisoka indray no asianteny, vo mihinana azy dia miova fiteny, ny molotra lava sy to mivariraka, ny rora maditika totaipiraka, nify mamiratra tovatosoa tsy ela mivadika katsaka loha. Fa ny mazendana ity fomba ratsy, izay misy azy feno roraparaky. Dia feno ny risy atao ambalahana ndra ho hitan'ny olona izay fangatahana. Tsy ela kanefa indrimy ariary ity olondoza dia tonga farary.
Tonga avy hatrany ary ny vokadratsy, fa mitaky ny anjarany ingabe paraky. Ny molotra tsara natao varavarana indriso simba ny mamiadana. Manao tsomby aloha ireo kohadratsy, dia mitady mikaroka izay ody faty. Mahatsapa ihany fa mamy ny aina ity olona sepotra toa tsy ahandry maray.
Ity ray ity dia tsy fahita firy, na dia natao tamin'ny zava-maniry. Na amidy azy io eny an-tsena tsy misy, noho izy enjehinga pôlisy. Sigara ihany fa tsy aderadera, fa antsokosoko sy aferafera. Ndrao hitan'ny olona be takalaza, dia ho avy ny loza hiafara migadra. Izay mihinana azy to miseho dada, matavy firesaka hay revingatra, ka dia manofo olona ambony. Tsy izy io tsy akory fa ny mpifoka rongony.
Raha eny an-dalana atao tsara bika, hay ny atidona efa misy mipika. Ny olony mandalo izay sendra misioka, heverindra namana ho kiririoka. Ny herin'ny sitroka tsy ena mitaky, ilay olona jobo miometany vaky. Ka na aiza na aiza hitany alinalina, dia heverin'ny sainy fa hoe rano lalina. Lazainy izy ireny fa hoe mpaminany, ka ny zavatra sainy tsy eto an-tany. Nefa dia saina tsy afaka hevitra raha tsy voaemboka zato fandrehitra.
Terenyrongony tsy maintsy karana, dia lasa koroa izany zaony madama. Miezaka ihany hanao divorsy, ny atidoa nefa to tsy ampy fôrsy.
Ery inga kafe amin'izato fofona manitra be, ny misotro azy to milaminy ery hony ambetindresak'ireo mpankafe.
Raha ny amaitiny rano ao anatin'ny kaopy no ampitahaina amin'ny rano ampompy, dia hita fa poizina tena mifono fa mody laroina amin'izato ronono.
Rehefa misotro dia toy ny matanjaka, kanefa ny oriana dia indro mitambatra. Ilay vokadratsy tsy azo afenina fa efa miatra vo tonga ny nenina.
Kanefa tsy ela dia indro mangovitra izay eny an-tanana mbila horofotra. Ny sorakaliana nazona bia indro mivarona hotea.
Manomboka miasa ny kafeina, mangetsy dibabo amin'izay tsinitsinina, mivany ozatra, mitongotra godro, dia mitovy famindra amin'irony tarondro.
Miama manala ny tongotra, ny tanana, mitombo ohatrany ny fifanolanana, ny raha mikoriana no voasakatsakana. Raha izaony ny toy, dia tsy ela ho tapaka.
Ny fahasalamana izay tonga misandoka no tonga fambara fa ho faty tampoka.
Ka ny mpiandry faty rehefa mandre, dia mailakerifa isotro kafe.
Indrisy. Raha sy ny teny ihany koa ny alikaola izay misotro azy indri molamola, to be heritsaina sy to saisa, kanefa olompoana tsy misy fanahy.
Ny paosindradaolo malalakiry raha toaka sobota ary koa isiky, fa raha varona loka na mofonankizy dia tsy mivaky loha amin'izany izy.
Nefa tratra ny sinto maherindra toaka raha any amin'ny bara mamoaka mamoaka, dia mandoka tena milaza ho fatratra, kanefa tsy ela dia mandry any an-tatatra.
Ny akanjo dradoro no heverina ho raitra indri tatabitrana sy tatatsaitra, ka ny tena bonaika no indro manondrana, fa pataloha indray no heverina ho ondana.
Ny fomba fiteny tsy misy olompady rehefa mampitampona indro mandady. tsy andro sabotsy, tsy andro lahady, fa tongolondoza sy mpamonivady.
Mirere fa tena matanjaka, kanefa dia rano no indri mampitanjaka. Izay ny vidina no indro naloha, ka moa tsy mitovy amin'ny fiainana amboa.
Ko tsarovory ny miainana atao hitahiry, ity nofo malemy tsy ananam-piry. Izao sikizao ny kasarobidy, olona ambony sy manana didy.
Ianao Ramose, ianao koa madama, tsarovy tsy ho ela iseho fitsarana. Dia ny ankehitriny ianareo mifidiana, ny lalana tery sa ilay mikodana.
Matoa amin'ny teny dia tsy tia misorona, satria ho afa-tsy ho ela ny tompom-pamorona.
Ko raha tianao ny hoanin-kanàna dia aoka kajiana ny fahasalamana. Mpanoratra Rafamantanantsoa Pierre, Tsirohan'ny Mandidy.
Ilay feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Misaotra ny tompo isika mbola afaka miara-mianatra ny ten'Andriamanitra malalaka tahaka an'izao a, amin'ny fomba tampoka tsy aporisika, dia ho avy ny fotoana izay hanerena ny olona tsy ho afaka mivavaka malalaka amin'Andriamanitra intsony. Tsy honohono izany na tsao, fa ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Ka dia raroty ny fotoana mbola hahafahanao mianatra ny tenin'Andriamanitra. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Jesosy tao amin'ny tempoly, izay indray ny lohatenintsika amin'nyity anio ity. Jesosy tao amin'ny tempoly. Izao no aoka tsy ho adinontsika mihitsy amin'ny androm-piainantsika rehetra. Misy hery mifanandrina eo amin'ny tantara ny famonjena manontolo. Misy hery mifanandrina ihany koa isan'andro, isan'ora, isaminitra eo amin'ny fiainantsika. Ka raha vo miala ho andohantsika izany dia mety tsy hitandrina isika, ary dia ho resy mora foana. Tian'Andriamanitra averina ho tahaka ny fahiny ny fifandraisantsika aminy, tahaka ny fifandraisan'i Adama sy Eva taminy fony mbola tsy nanota izy ireo tany Edena. Tia nakaiky antsika tahaka ny tamin'izany fotoana izany izy. Izao a, rehefa nanota ny olombelona dia handringana ny mpanota ny fitondrana azy eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao isika efa simba ny fahotana izao. Andriamanitra dia tia antsika, na dia efa simba ny fahotana asika, saingy tsy tia ny kosa ny fahotana, dia tiany isika ho afahana amin'ny fahotana mba tsy horipaka miaraka amin'ny fahotana. Izay ngele izy afo mandevona ny fahotanany Andriamanitra. Ka raha tsy tiantsika ny olevona miaraka amin'ny fahotana, dia tsy maintsy misaraka amin'ny fahotana. Izao ny voalaza amin'ny Salamo fahadimy andiny fahefatra. Salamo fahadimy andiny fahefatra: fa tsy Andriamanitra ny mankasitraka izay ratsy ianao, tsy toetra aminao ny ratsy. Dia izao nolazain'i Davida amin'ny andiny fahafito: izaho kosa noho ny haben'ny famindraponao dia hiditra ao an-tranonao aho, iankohoka manatrika ny lapanao masina amin'ny fahatahorana anao a. Tsy mendrika isika nahiditra ao amin'ny efitra izay natao hidirana an'Andriamanitra na ny tempoly, ka rehefa miditra ao aza mirehare fa tahaka ny kankana sy olotra ny isika eo anatrehan' ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinany. Ny toetsain'i Davida tahaka an'izany no tokony ho toetsaintsika. rehefa miditra ao an-tranon'andriamanitra. Ovakitsika izay voalaza o amin'ny Agay toko faharoa andiny fafito ka hatramin'ny fahasivy. Agay toko faharoa andiny fafito ka hatramin'ny fahasivy. Ary ampy hororoko koa ny firenena rehetra, ka ho avy izay iriny firenena rehetra, ary ho fenoiky voninahitra ty trano ity ho Jehovah tompony maro. Any volafotsy, ahay ny volamena ho Jehovah tompony maro. Ny voninahitra ty trano ity any amparany dia ho lehibe no ny tany aloha Jehovah tompony maro, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho Jehovah tompony maro. Inona ny tiany ambara? Rehefa nanorona ny tempoly faharoa ny zanak'Israely dia nanao izao fanomezatoko mahatalanjony izao ny mpaminany Agay. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe no ny tany aloha. Inona ny tiany izany faminaniana izany olazaina? Izao matsy ny zavatra nitranga rehefa nitokanany Solomona ny tempoly voalohany dia nameno izany tempolo izany a ny voninahitry ny fanatrehan'Andriamanitra na ny sekina. Ny fanatrehan'Andriamanitra no hevitr' ilay andro rahona amin'ny atoandro sy ny andry afo tamin'ny alina izay niaraka tamin'ny zanak'Israely tany an'efitra. Io fanatrehan'Andriamanitra io izay niaraka tamin'ny zanak'Israely teny an-dalana ho any amin'ny tany Kanana io a no nameno ny tempoly voalohany nataony Solomona. Tena feno ny vokatr' izany a tsy afaka ny janona nanao fanompom-pivavahana tao ny mpisorona noho ny rahona. Azonao vakiny izany eo mpanjaka voalohany toko fahavalo andiny fahafolo sy ny firaikambyfolo. Mpanjaka voalohany toko fahavalo andiny fahafolo sy ny firaikambyfolo. Dia rehefa nitokanana indray kosa ny tempoly faharoa dia tsy teo ny fiaran'nyfanekena izay maneho ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Tsy hita nameno tempolo tahakany tamin'ny voalohany ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ity faharoa ity. Dia nampalahelondrehetra moa izany, dia ahoana izany a no hatanteraka ny teny fampanantena any Agay manao hoe ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Inona ny mahalehibe azy nohony ny tany aloha? Tao amin'ny tempolo faharoa dia Jesosy mivantana, ilay Andriamanitra tonga nofinonseho lehibe lavitra. Andriamanitra mihitsy no niala tao ambadiky ny efitra lamba, dia niaraka tamintsika mba ho isantsika teto amin'ity tontolo efa rava ity. Tonga zanak'olona ilay zanak'Andriamanitra, afaka nahita ny tava ny olombelona, nandre ny feony, nanatry maso ny kasihan'ilay boka tsy madio sy ny sisa sy nanasitranany azy. Tsy nentin'Andriamanitra ka ny aminy isika satria mbola tsy vitantsika ny mifanatrika amin'Andriamanitra amin'izao ntsika feno ota izao, fa izy aloha no nidina nankaty amintsika, nanao ny mpilaniny famonjenantsika, hanafanantsika amin'ny fahotana, nidina nankeo amintsika manokana izy. Izany mahatonga amin'ny baiboly milaza momba an'i Jesosy hoe indro ny virijina hitoejazaka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanoela, izany hoe raha dika amintsika Andriamanitra, mitoetra eo anivotsika Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsy azo atonina amin'ny mahaandriamanitra azy fa afo mandevona ny fahotana ary mandevona izay rehetra miaraka amin'ny fahotana, dia nanao mpilanina, nanao fandaminana mba hahafahana mitoetra eo anivotsika, dia tonga olombelona izy. Tsy manafoana ny mahandriamanitra azy zany fa mpilanina natao mba hahatonga antsika ho afaka mifanerasera amin'Andriamanitra amin'ny tena toetra mahandriamanitra azy tao amin'i Jesosy. Mahafinaritra ny mieritreritra an'izany. Fitiavana manahoana ny tiavan'Andriamanitra antsika? Tsy navelany ho foana isika satria azo ny atao tsara nanafoana antsika, dia namorona olona vaovao indray saingy tsy nanao an'izany izy fa nanao mpilanina hamonjenantsika. Ary tian'Andriamanitra hanana ny toetsaina isika. Izao ny fomba ilazan'ny apôstôly Paoly izany toetsain' Jesosy izany eo amin'ny Filipianina toko faharoa andiny fahadimy sy ny manaraka. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy sy ny manaraka. Tokony vakintsika matetika ity teny ity aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa ny foanany tenany tamin'ny nankany ny endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona, ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehany lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra. Azonao an-tsaina ve izany? Nidina ambany dia ambany ilay mpahary ny tontolo rehetra, ilay nahary tongotra matanana sy anao, ary tsy vitany hoe niara-ny aina tamintsika fa maty ho antsika koa. Tsy salasalana fa ny azo fijaliana no fanehoana faratampo ny fitiavan'Andriamanitra. Angatao Andriamanitra, angatao ny fanahiny masina mba mpihiratra ny masom-panahyntsika, atsapantsika lalina izany fitiavan'Andriamanitra izany, dia ny tsirairay amintsika mihitsy, hitondra zava-baovao mihitsy eo amin'ny fiainanao izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.